Aizsardzības ministrija, aizsardzības ministrijas darbības jomas, valsts aizsardzība jaunatnes izglītošana valsts aizsardzības jomā valsts politikas īstenošana ģeodēzijas, kartogrāfijas un ģeotelpiskās informācijas jomā aizsardzības ministrijas galvenie pasākumi 2021. Gadā nodrošināt ilgtspējīgu NBS spēju attīstību saskaņā ar aktuālo NBS attīstības plānu un pieejamo finansējumu, nodrošināt NBS vispusīgai attīstībai nepieciešamo infrastruktūras nodrošinājumu, turpinot Kaujas un Kaujas atbalsta spēju attīstību, ar tām saistīto infrastruktūras izbūvi un materiālu tehnisko līdzekļu iegādes, turpināt pretgaisa aizsardzības, netiešā uguns atbalsta, komandvadības spēju un savas zemes spēku mehanizētās brigādes attīstību, veikt nepieciešamā personāla apmācību un infrastruktūras izbūvi UF-60M helikopteru ieviešanai bruņojumā, turpināt brigādes līmeņa nodrošinājumu spējas attīstību, attīstīt visaptverošās valsts aizsardzības sistēmu un nostiprināt sabiedrības noturību, noteikt katras nozares ministrijas lomu valsts aizsardzības sistēmā un turpināt valdības krīzes vadības mācību Kristaps organizēšanu, turpināt sniegt uzņemošās valsts atbalstu NATO kaujas grupai, kā arī nodrošināt daudznacionālās divīzijas štāba ziemeļa attīstību, nodrošināt zemessardzes kaujas un reaģēšanas spēju attīstību, veicināt zemessargu rekrutēšanu un motivāciju, turpināt zemessargu nodrošināšanu ar nepieciešamo individuālo un kolektīvo ekipējumu, atbilstošo infrastruktūras izbūvi, kā arī nodrošināt apmācību, tostarp attīstot reģionālā līmeņa poligonus, valsts pašaizsardzības spējas balstīt uz motivētu un apmācītu personālo sastāvu, profesionālo militāro dienestu, zemessardzi, rezerves karavīriem, kā arī rezervistiem, tādēļ palielinot NBS profesionālā dienesta un rezerves karavīru skaitu, atbilstoši noteiktajām spēju prioritātēm, turpināt Latvijas karavīru dalību starptautiskajās misijās un operācijās, ANO, NATO, ES un koalīcijas spēku operācijās, NATO ātrās reaģēšanas spēkos, ES kaujas grupās un apvienotajos reaģēšanas spēkos JEF, NRF, EUBG semikolas turpināt NBS nodrošinājuma jomas reformu, veicot noliktavu sistēmas pilnveidi un uzlabojot materiālu tehnisko nodrošinājumu, veicināt mērtiecīgu sadarbību ar industrijas un pētniecības iestādēm, ieviešot pieejamās inovācijas un jauninājumus NBS prioritāro spēju attīstībā, sekmēt vietējās aizsardzības industrijas attīstību un kapacitāti, lai tā spētu nodrošināt NBS operacionālās pamatvajadzības, aizsardzības jomas iepirkumos un investīcijās nodrošināt piegāžu drošības principu ievērošanu un atbalstīt nacionālās industrijas un pētniecības iestāžu iesaisti, stiprināt valsts kiberdrošību un nacionālās kiberaizsardzības spējas, lai pilnveidotu noturību pret kiberuzbrukumiem un mazinātu digitālās drošības riskus, turpināt vispusīgu valsts aizsardzības mācības ieviešanu izglītības sistēmā un jaunsardzes attīstību, veicinot jauniešu piederības sajūtu Latvijai, attīstot kritisko domāšanu un pilsonisko apziņu, veicināt jauno līderu piesaisti aizsardzības resoram, izveidojot NBS kadetu skolu, nodrošinot iespēju jauniešiem saņemt instruktoru pakāpi pirms studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā, ministrijas kopējo izdevumu izmaiņas no 2019. Līdz 2023. Gadam vidējais amata vietu skaits no 2019. Līdz 2023. Gadam 2019. Gads izpilde 2020. Gada plāns 2021. Gada plāns 2022. Gada plāns 2023. Gada plāns vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas 1 7 9 0 5 10 9 0 5 10 9 4 7 4 10 8 9 7 7 2 9 7 8 88, tajā skaitā valsts pamatfunkciju īstenošana vidējais amata vietu skaits gadā, neskaitot zemessargu amata vietas 1 7 9 0 5 10 9 0 5 10 9 4 7 4 10 8 9 7 7 2 9 7 8 8 piezīmes, vienu zemessargi, kuri dienesta līgumu pilda saskaņā ar zemessardzes likuma 31. pantu, zemessargu amata vietu skaits 2019. gadā 553, 2020. gadā 669, 2021. gadā 669, 2022. gadā 669, 2023. gadā 669 prioritārajiem pasākumiem papildu piešķirtais finansējums no 2021. līdz 2023. gadam NRPK, pasākuma nosaukums un darbības apraksts. Ja pasākums attiecas tikai uz vienu programmu, darbības apraksts ar norādi uz līdzekļu izlietojumu, ja pasākums attiecas uz vairāk kā vienu programmu, darbības rezultāts, rezultatīvais rādītājs, programmas apakšprogrammas kods un nosaukums, izdevumi, euros līpas vītra rādītāji, vērtība pamatojums 2021. gadā, 2022. gadā, 2023. gadā, viens ārstniecības personu darba samaksas pieauguma nodrošināšana 839 582 839 582 839 582 ministru kabineta 2020. gada 22. septembra sēdes protokola NR 55383P22.10.00 starptautisko operāciju un nacionālo bruņoto spēku personālo sastāva centralizētais atalgojums 839 589 589 589 589 kopā 839 589 589 589 589